Бишкекте саат 20 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 5-ші 19-шы январ күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Учуу тилкесинен кеминде 3 чакырым аралыкта эч кандай имараттар болбоого тийиш деген эреже дача суу конушунда сакталган эмес. Манас аэропортундагы кырсыктан кийин Баткен шаар ортосунда жайгашкан аэропортту жылдыруу маселеси кайра күн тартыбына чыкты.
Конечно, айланасы 1.5 километр, өзүн өрөлүп көрүлө 70-60 жыл көтөрүлгөн үйлөр жатат.
Бийлик мөөнөт аяктап жаткан президент Барак Обама Орусия менен карым катыштын болочогуна мамлекет башчы катары эң соңку пресс-конференцияда да кайрылды. Ошто 20 ашык жаран үлүшкө берилген жерлерге үй салып алганы ачыкка чыкты.
Ушу үйдү салдык, айыбызды ушулуш. Биз документ чыгарып бербесе да ошол жерде жашайбыз. Жашайбыз, бүтүрөбүз үйдү. Анын өкмөт өздөрү билсин.
Алдыдагы 30 мүнөттө ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Кечки берүүлөрдү мен Айнура Жекшек кызы алып барып жатам. Ал эми акыркы кабарлар менен Айданбек Акматулу тааныштырууда.
Кайраган учактагы жүк түркиялыктарга таандык болгон. Бул тууралуу транспорт жана коммуникация министри Жамшитбек Калилов 19 январда билдирди. Биринчи вице-премьер министр Мухаммед Калый Абулгазиев териштирүү иштери бүтмөйүнчө жүк тууралуу эч кандай маалымат берилбестигин белгиледи. Өкмөт мүчөлөрү 16 январда 38 адамдын өлүмүнө алып келген учактагы жүк Гонконгтон Стамбулга баратканы, Манас эл аралык аэропортуна май куюу жана экипажды алмаштыруу үчүн конууну көздөгөнүн кабарлаган эле. 19 январда парламентте Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев учак боюнча башка маалыматтарды айтты.
Мына менде Турциянын компаниясы жөнөткөн кат турат. Биздин заправкабыз жайында болчу. Биз Бишкекке жүк алып келгенбиз деп айтып жатат.
Кыйраган учактагы жүк кимге таандыгын аныктоо үчүн парламентте депутаттык комиссия түзүлдү. Учак кыйраган жерде чачылган буюмдар арасында кыргызча нускамалар табылды. Азаттык радиосунун кабарчысы Боинг 747 учагы кыйраган дача суу конушунан гаджеттер үчүн пайдалана турган кыргыз тилиндеги нускамаларды тапты. Чачылган буюмдар арасында электрондук жабдууларды колдонуу боюнча кыргызча документтер дагы бар. Президент Алмазбек Атамбаев 19 январда өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков менен учак кырсыгынын кесепетин талкуулап, жабыркагандарга жардам берүүнү ыкчамдатууну тапшырды. Тегеранда көп кабаттуу имарат өрттөн кийин кулап, андан каза болгондор арбын. Бул тууралуу Ирандын ИРНА маалымат агенттиги кабарлады. Маалыматка караганда каза болгондор өрт өчүрүүчүлөр. Ирандын пресс-ТВ-сы өлүмгө учурагандардын саны 30 экенин маалымдады. 19 январда Иран борборундагы Пласко имаратында өрт чыгып, андан кийин урап түшкөн. 17 кабаттуу имаратта өрт башталганда адамдар эвакуацияланып, бирок өрт өчүрүүчүлөр жалынды токтотууга аракеттенип жатышкан. Иран маалымат каражаттары 200 адам жабыркаганын маалымдады. Пласка имараты 1960 жылдардын башында курулган. Ал Тегерандагы эң бийик курулуштардын бири катары эсептелип келген. Ал жерде соода борбору жана кийим тигүү цехтери жайгашкан. Орусиянын Конституциялык соту ЮКОСТун акционерлерине төлөбөөгө уруксат берди. Адам укуктары боюнча Европа соту ЮКОСТун акционерлерине 2 миллиард еврого жакын төлөп берүүгө Орус өкмөтүн милдеттендирген чечим чыгарган. Орусиянын Конституциялык сотунун төрагасы Валерий Зоркин Орус өкмөтүнө аны төлөбөөгө жол берген чечимге 19 январда түшүндүрмө берип жатып, Страсбург соту Орусиянын сот системасындагы конституциянын артыкчылыгын четке кага албайт жана анын чечими Орус жарандарынын укуктарын бузат деди. Европа адам укуктары боюнча сот Орус өкмөтүн компенсация төлөөгө милдеттендирүү менен жарандарга жумшала турган каражаттарды башка багытка бурууга мажбурлаган деп айтылат. Конституциялык соттун чечиминде Михаил Ходорковский башында турган ЮКОС мунай компаниясы бириндетилип аукцион аркылуу сатылган. Ходорковскийдин өзүнө болсо финансылык мыйзам бузуулар боюнча 2003 жылы айып коюлуп, ал 10 жыл абакта отуруп чыкты. ЮКОСтун мурунку акционерлери компания мыйзамсыз таратылган деп 2004 жылы Орус өкмөтүнө 98 миллиард доллар доо койгон. АКШ президенти Барак Обама Москва Крымды аннексиялагандан кийин Орусияга киргизилген санкциялар Украина боюнча Кремлдин саясаты өзгөрмөйүн калыш керектигин билдирди. Ошондой эле ядролук куралдарды кыскартуу боюнча сүйлөшүүлөр менен санкцияларды байланыштырбоо зарылдыгын белгиледи.
The reason we imposed the sanctions
Орусияга санкция киргизүүгө өзөктүк курал маселеси себеп болгон эмес. Санкциялар Орусия Украинанын эгемендигине доо кетиргени үчүн киргизилген. Бул биздин гана эмес, эл аралык коомчулуктун да пикири, деди Обама. Обама 18 январда президент катары берген акыркы маалымат жыйынында айткан бул сөзү 20 январда президентке кирише турган Дональд Трампка багытталган адистер белгилеп жатышат. Апта башында Трамп Таймс жана Билд басылмаларына жарыяланган маегинде Орусияга киргизилген санкцияларды алууну эки мамлекеттин ядролук дүрмөттөрдү кыскартууга барышы менен байланыштырган. Чүй облусунда жайгашкан номер 27 абактагы ачкачылык токтоду. Бул тууралуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз кызматы билдирди. Аталган түрмөдө террорчулук жана экстремизм боюнча айыпталып камалган 40 адам 13 январда ачкачылык акциясын баштаган. Алар террорчулук жана экстремизм үчүн соттолгондордун мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотууга тыюу салган мыйзамга каршы нааразылык акциясын башташкан. 2016-жылдын августунда күчүнө кирген мыйзамдагы жаңы өзгөртүүлөргө ылайык, жогорудагы кылмыштар менен кармалгандар өзүнчө кармалат жана мөөнөтүнөн мурда шарттуу түрдө бошотулбайт.
Рахмат. Ушул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Акыркы кабарларды Айданбек Акмат уулу сунуш кылды. Синоптиктердин маалыматына караганда, эртең 20 январда Кыргызстанда кар жаабы, жолдор тайгалак болот. Абанын температурасы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө түнкүсү 2-7 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу. Ош Баткен жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Ысык Көл дубаанында түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 24-29 градус суук, күндүз 13-18 градус суук. Бишкекте жаан чачын болбойт. Аман температурасы түнкүсүн 3-5 градус суук, күндүз 6-8 градус жылуу болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу, берүүбүздү улантабыз. 38 адамдын өмүрү кыйылган учак кырсыгынан кийин аэропорт тегерегине турак үйлөрдү тургузуу жана ал жерде туруктуу жашоо мыйзамсыз экени ачыкка чыкты. Авиация тармагындагы эреже боюнча учуу тилкесинен кеминде 3 чакырым аралыкта эч кандай курулуш, имарат болбого тийиш. Бирок эл жыл бою жашап келген дачасы конушунда бул талап сакталган эмес. Мунун чоо жайына кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова кайрылат.
16 январдагы учак кырсыгынан кийин элдин көңүлү дачасы конушуна бурулуп, адистер бул жерде туруктуу жашоо мыйзамсыз экенин айтып чыгышты. Мамлекеттик архитектура, курулуш, турак жай жана коммуналдык чарба агенттиги да буга кошулат. Дачасы конушу Караган Сокулук районунун башкы архитектору Бекболот Жанузаков бул жерди элге дача катары бөлүп берүү чечими 1986 жылы кабыл алынганын Азаттыкка маалымдады.
Бир канча садовый талаш, ошонун ичинде аэрофлот деген садовый талаш болгондо, ошого 20 гектар 40 соток бөлүнгөн. 23 квадраттын тегеринде, анан кийин 50 квадрат метрин тегеринде деген эме боюнча, нормалар боюнча жеңил конструкция дагы жыгачтагандай. Мисалы сезонду работа болбойбу? Жайында келип 3-4 ай иштеп кетет да. Үй курган болбойт болчу да. Сезонду работа үчүн эле мисалы кичинекей конструкция үйлөрдө курушу керек болчу да.
Авиация тармагындагы адистердин баамында дачасы эң кооптуу аймакта орналган. Жарандык авиация департаментинин мурдагы директору Эрмек Өмүрәлиев эреже боюнча учуу тилкесинен кеминде 3 чакырым аралыкта курулуштун болушу талапка жооп бербей турганын, бирок ага бийлик дагы, эл дагы көңүл бурбай келгенин айтат.
Бая жарандар көп муну жакшы түшүнө бербейт, авиациялык спецификаны. Учак тилкеге коно албай кезде авариялык түрдө коноюн дегенде ошол жердеги аянтча бош болуш керек.
Советтер Союзу мезгилинде дача катары колдонулган дача сууда Кыргызстан эгемендик алгандан кийин жер тилкелери колдонголго сатылып, чоң үй куруп туруктуу жашагандар көбөйгөн. Ал жердеги жашоочулар бул курулушту мыйзамдаштыруу жана айыл макамын берүү өтүнүч менен тиешелүү органдарга бир нече жолу кайрылыптыр. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын жер тилкелерин көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы Айнура Кенжебаеванын айтымы элдин суранычынын негизинде 2 жыл мурун өкмөттүк жана депутаттык комиссия түзүлгөн.
Эмне үчүн дача убактылуу жашай турган жерге элдер постоянный жасап алды деп 14-жылы комиссия курулган. Азыркы мезгилге чейин ошол комиссия иликтеп 11 дачный участокту ээлепти. Ошонун ичинен болгону 3 гана дача нормага дал келген. Калган дачалардын бардыгы аэропорттун тегерегинде жайгашкан палас отчуждения деп коет. Ошого тиешеси бар. Азыркы мезгилде өкмөттүк комиссия дагы депутаттар тарабынан дагы дагы бир комиссия иштеп аткан болчу. Ошо жерде дачанын ичинде биздин жарандардын туруктуу жашашын мыйзамга дал келбейт да, себеби ал жердин юридикалык документи убактылуу жашай турган дача. Илгерки дачалардын нормасы боюнча калганда, полоса отчуждениеси дагы, талаптары дагы.
Аэропорт тегерегинде уйгуру көйгөйү бир эле Бишкекте эмес, Жалал Абад, Ош жана Ысык Көлдө да бар. 19 январда бул маселени транспорт жана жолдор министрлиги талкууламак. Бирок учак кырсыгын иликтөөгө байланыштуу талкуу белгисиз мөөнөткө өткөрүлдү. Ал тапта жашоого кооптуу аймактагы жер тилкелерине кадимкидей эле үй куруп, элдин жашап келгенин эмне себептен ушул кезге чейин эч ким көзөмөлгө алган эмес деген суроо ачык калууда. Архитектура жана курулуш агенттиги көзөмөлдөө милдетин экотехинспекцияга оодарса, ал мекеме дагы текшерүү укугу жоктугун азаттыкка билдирди. Бейшембиде дача көйгөйү парламентте да козголуп, айрым депутаттар аны чечүүнүн жолдорун издөөгө өкмөттү чакырышты. Өнүгү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев аймактарды өнүктүрмөйүнчө маселени чечүүгө мүмкүн эмес деген көз карашта.
Жабыркагандар баардык региондон келген биздин элибиз экен. Акча табабыз деп өзүнүн жерин чыдап мына бул жерге көчүп келген. Региондорду көңүл бурбасак, эртең Бишкек шаарыбызды жоготуп алабыз. 440 айыл өкмөтүбүз бар. Ошонун ичинен 380 айыл өкмөт дотацияда турат.
Дача суу конушунан жер алуу Бишкекке жакын башка айылдарга салыштырмалуу кыйла арзан. Жалпысынан бул жерде 400 ашуун жер тилкеси бөлүнүп, ушул кезге чейин анын 200 ашуунунда эл жашап келген. 16 январда түркиялык учактын кулашынан 38 адамдын өмүрү кыйылды. Анын 34 аталган конушта үй жай салып же батирди ижарага алып жашап жаткандар эле. Каргашалуу окуядан кийин дача суунун жашоочулары жер тилке берилсе башка аймактарга барып жашай тургандыктарын билдирип жатышат. Азырынча бийлик бул маселени карай элек. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу теманы улантабыз. Манас аэропортунун жанындагы кырсыктан кийин Баткен шаар ортосунда жайгашкан аэропортту жылдыруу маселеси кайра күн тартибине чыкты. Буга чейин шаардын чоң ортосунда жайгашып калган аэропортту сыртка чыгаруу маселеси бир нече жолу жергиликтүүлөр тарабынан көтөрүлүп, бирок маселе унутулуп бараткан болчу. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров билдирет.
Баткен шаарынын чоң ортосунда жайгашкан аэропортту шаар сыртына чыгаруу маселеси кайрадан көтөрүлө баштады. Буга себеп эле Манас аэропортундагы учак кырсыгы болду. Баткен шаарынын аэропорт кварталынын тургундары калктуу конуштун чоң ортосунда жайгашып калган аэропортту шаар сыртына дароо алып чыгыш керек. Кокус кырсыктаса, калк жыш жайгашкан жердеги аэропорттун зыяны көп болот деп бийликтегилерге дагы бир жолу кайрылышты. Бишкек Баткен Бишкек багыты боюнча жумасына 3 жолу каттап жаткан учак шаардын чоң ортосунан өтүп, аэропорттун айланасына 100 метрдей эле жайгашкан калктуу конуштарга кооптуулук жаратууда. Шаар тургуну Мирлан Сейтбурханов кокустук жаралып калса, бөөдө кырсык жайкын тургундарга кесепети тиет да дейт.
Аэропортубуз өтө коркунучтуу жерде салынып калган союздун кезинде. Мына өзүңөр көрүп турасыңар, шаардын ортосуна жайгашып, шаардын үстүнөн учуп өтөт самолетчи. Ошондуктан өтө кооптуу бул. Биз үчүн коркунуч. Бийликтегилер ушул самолет аэропортубузду көчүрүп берсе.
Баткен шаарынын ортосунда жайгашкан аэропорт 1980 жылдан кийин Баткен айыл макамында турган учурда пайдаланууга берилген. Андан бери баш аламан жер бөлүштүрүү жүрүп, шаар башкы планы жок эле кеңейип, аэропорттун айланасы конуштарга айланып кеткен. Облус түзүлгөндөн кийин аэропортту шаардан сыртка чыгаруу маселеси көтөрүлүп, жаңы жер айыл аймагынан жер ажыратуу каралган. Бирок ал аймак чек арага жакын болушу маселе жаратып, ошол боюнча токтоп калган эле. Буга чейин да маселе бир нече жолу көтөрүлгөнүнө карабай, көйгөйдү чечүү ошол боюнча токтоп турат, дейт шаардык архитектура жана шаар куруу бөлүмүнүн башчысы Кудайназар Эргешев.
Или аэропорт чыгыш керек, или Баткен шаар чыгыш керек деген. Конечно, азыр кооптуу. Себеби айланасы турак жай, 1.5 километр, өзүңөр ойлоп көрүңөр, 70-60 жылкы берилген үйлөр жатат. Акыркысы 2008 жылы берилген үйлөр турат. Айгүлташ подстанциясында 1.5 километрден ичке кирип кетет. Бияк параң зонасы, эски үйлөр бардыгы эле сунушка кирип кетиш керек болот. Шаардын генералдык планында аэропорт жок. Алып салган. Себеби бул шаардын үстүнөн өтөт, кооптуу.
Баткен шаарынын аэропортун жылдыруу боюнча маселе чечилбегенден атайын каражат бөлүү каралып, учуп конуу тилкелерин кеңейтүү да айтылган. Бирок ал маселе да ишке ашпай кала берген. Жергиликтүү бийлик болсо, маселени чечүү борбордук бийликтин гана ыйгарымына кирэрин айтып, маселе кандай жол менен, качан, кантип чечилери тууралуу азырынча так жооптору жок. Шаар мэринин орун басары Мамасадык Султанов болгону аракеттер көрүлүп жатканын гана айтат.
Баткен шаарынын аэропорту сыртка чыгаруу маселеси бар, көтөрүлгөн. Шаардын сыртына чыгыш боюнча атайын структуралар бар, министерство ведомстволор бар. Өздөрүнүн нормаларына ылайык бүгүнкү күндө аныктап алар өзүнүн сунуштарын беришет.
Азырынча абалдан убактылуу чыгуу үчүн облустук бийлик учактардын учуп конуу тилкелерин кеңейтүүдөн башталганын маалымдайт. Коопсуздук эрежесине ылайык аэропорттун айланасында 3 чакырымдай аралыкта калктуу конуштун болбошу зарыл. Бирок Баткен шаарынын аэропорту менен короолош жашаган калктын саны 1000 чукулдайт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Апта башында 30 ашуун мекендешибиздин өмүрүн алган авиа кырсыктын сабактары кайсылар? Бир айга жетпеген убакытта Казакстанда мурдагы жана азыркы бир нече жооптуу кызматкер кармалды. Биз жана дүйнө телекөрсөтүүсүн бейшемби күнү кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр. Сиздер кечки Азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы азыр болсо, бүгүнкү негизги окуялардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кыйраан учактагы жүк түркиялыктарга таандык болгон деп билдирди бүгүн транспорт жана коммуникация министри Жамшитбек Калилов. Ушул эле күнү учактагы жүк кимге таандыгын аныктоо үчүн парламентте депутаттык комиссия түзүлдү. Учак кыйраган жерде чачылган буюмдар арасында кыргызча нускамалар табылды. Тегеранда көп кабаттуу имарат өрттөн кийин кулап, андан каза болгондор арбын. Орусиянын конституциялык соту ЮКОСун акционерлерине төлөбөгө уруксат берди. АКШ президенти Барак Обама Москва Крымды аннексиялагандан кийин Орусияга киргизилген санкциялар Украина боюнча Кремлдин саясаты өзгөрмөйүнчө алынбашы керектигин билдирди. Чүй облусунда жайгашкан номер 27 абактагы ачкачылык токтоду. Ыстанбулдагы түнкү клубка кол салууга байланышы бар 27 киши кармалды. Баткенде кыргыз тажик жаштарынын достук фестивалы өттү. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Кошмо Штаттарда 20-январда жаңы президент ишке киришкени турат. Бийлик мөөнөтү бүтүп жаткан президент Барак Обама Орусия менен карым катыштын болочогуна мамлекет башчы катары эң соңку пресс-конференциясында да кайрылды. Бул өлкөгө каршы санкцияларды өзөктүү куралды кыскартуу боюнча сүйлөшүүлөргө байлабоого чакырды. Орусияга жогорудагыдай сунуш менен чыгышы мүмкүндүгүн жакында шайланган президент Дональд Трамп өзү ишара кылган эле. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Барак Обама президент катары 18 январдагы акыркы пресс-конференциясында белгилегендей, АКШ Орусияга каршы Крымдын аннексиясынан кийин киргизилген санкциялары эки өлкөнүн ортосунда өзөктүк арсеналдарды кыскартуу боюнча талкууларга байланыштырылбоосу керек. Тескерисинче, Обаманын пикиринде санкциялар Москва Украина саясатынын багытын өзгөртмөйүнчө күчүндө калышы абзел.
The reason we imposed the sanctions. Биз санкция киргизген себептер эске сала кетейин, өзөктүк курал проблемасынан эмес. Бул мамлекеттин Украинанын суверенитети, көз карандысыздыгы Орусия тараптан күч менен кемсинтилгенинде. Бул биздин эле эмес, жалпы эл аралык коомчулуктун бүтүмү. Орусия Украинанын аймагын азыр да ээлеп, Украинанын иштерине азыр да киригишүүдө. Эл аралык мыйзамдарды жана нормаларды бузган аскерий суррогаттарды колдоп жатат. Мен орусиялыктарга силер мындайды токтотор замат санкциялар алынат деп айткам.
Деген президент Барак Обама бийлик мөөнөтүн аяктап бара жатып, анын администрациясы Орусияга Украина маселесин улам киргизген санкциялар мөөнөтүн 2018 март айына чейин узартып да койду. Ал президент катары акыркы пресс-конференциясында Орусия менен конструктивдүү алака катышта болуу АКШ жана дүйнөнүн дагы кызыкчылыгындагы иш экендигин кошумчалап, өзөктүк курал дагы кыскартууну Орусияга ал дагы сунуш кылгандыгын эске салды.
Өзөктүк маселе боюнча менин биринчи мөөнөтүмдө биз старт 2 келишимине жетишип, өзөктүк корлорубузду биз да Орусияда олутту кыскартабыз. Мен мындан да ары кетүүгө даяр элем жана президент Путинге андан ары да кыскартууларга барууга даяр экендигин да айткам. Бирок алар сүйлөшүү ниетин көргөзгөн эмес.
Өзөктүк куралды кыскартуу боюнча акыркы келишимге Москва менен Вашингтон 2010 жетишкен эле, анда президенттер Барак Обама жана Дмитрий Медведев кол койгон документке ылайык эки өлкөнүн колундагы өзөктүк дүрмөттөрдүн саны 1550 чейин түшүрүлмөк. Эми алдыда өзөктүк куралды кыскартууну Орусияга каршы санкцияларды жоюу маселеси менен байланышта карарын 16 январда британдык Times of London басылмасында жарыяланган интервьюсунда шайланган президент Дональд Трамп өзү ишара кылган эле. Трамп ал интервьюсунда кергиле карап көрөлү, Орусия менен жакшы макулдашууларга жетишүүгө болбойбу? Мен өзөктүк куралды кыскартуу керек жана олуттуу кыскартуу керек деп эсептейм. Бул маселе мына ушул жараяндын бир бөлүгү боло алмак. Бирок Орусия азыр санкциялардан олуттуу зыян тартууда. Менимче, көп адамдар утушка ээ болуп турган бир нерсе ишке ашуусу мүмкүн деп айткан. Трамптын Таймс басылмасындагы интервьюсунда айткандарына байланыштуу орус тараптан дагы айрым билдирүүлөр жасалды. Тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рябаков Нью-Йорктон кабарчылар менен маегинде Орусия АКШ менен өзөктүк курал маселеси боюнча сүйлөшүүгө даярдыгын, бирок мунулар мыйзамсыз деп санашкан санкцияларды жоюу боюнча макулдаштын алкагында кароого барбай тургандыгын айтса, тышкы иштер министри Сергей Лавров Москвадагы басма сөз жыйында төмөнкүлөргө токтолгон.
Что я услышал от Дональда Трампа, когда он говорил?
Мен Дональд Трамптын айткандарынан үч нерсени уктум. Алар санкция маселесин чечүү зарылдыгы, Орусия менен карым-катнаштын позицияда чөйрөлөрүн көрүү зарылдыгы жана мына ошол чөйрөлөрдүн бири стратегиялык өзөктүк куралдар боюнча диалог болушу мүмкүндүгү. Мен сунуш кылынгандардан санкцияларга куралсыздануну алмашууну көргөн жокмун.
Разоружение в обмен на санкции.
АКШнын шайланган президенти Дональд Трамп Орусия менен алакага катыш тоңдоо ниетин кайталап келе жатканы менен анын администрациясынын болочок мүчөлөрү Москвага карата сынчыл турумдарын жашырышкан дагы жок. Амаселен АКШнын буудагы болочок элчиси Түштүк Каролина штатынын губернатору Ники Хейли 18 январ күнү Сенатта талапкерлиги каралып жаткан кезде Орусияга ишенүүгө болбойт, ага каршы санкциялар алынганга чейин ал позитивдүү кадамдарды жасоосу абзел. Аларга бир нерсени берүүдөн мурда эмнени ала аларыбызды карашыбыз керек деп белгиледи. Сенаттагы талкуулар учурунда Трамптын Орусия боюнча шаар өнөктүгүндөгү турумунан кыйла айырмаланган пикирлерин мамлекеттик катчылыкка көргөзүлгөн Рекс Тиллерсон, коргоо министри кызматына көргөзүлгөн Джеймис Маттис, борбордук чалгын кызматынын башчылыгына көргөзүлгөн Марк Помпео дагы айтышкан. А Трамп өзү Твиттер социалдык түрүндөгү баракчасында бул жагдайды ал өкмөттүн болочок мүчөлөрүн сенаттагы угуулар учурунда анын эмес өзүлөрдүн көз караштары менен бөлүшүүгө шыктандырганы менен түшүндүрдү. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу эл аралык темаларды улантабыз. Жаңы жыл түнүндөгү Стамбул терактына шектүү байланышы бар делип дагы 27 адам кармалды. Полициядан маалымат алдык деген түрк медиасы алардын басымдуусу Таджикстан, Өзбекстан же Кыргызстандын жарандары жана кытайлык уйгурлар деп жазышты. Кыргыз элчилиги болсо бул маалыматты четке кагууда. Кененирээк Али Токтокунов айтып берет.
Полициянын операциясы 18 январда Бурса шаарында болгон. Бул тууралуу жазган Анадолу мамлекеттик агенттиги жана Хүрүйөт гезити кармалгандардын 15 аялдар деди. Ошондой эле ал адамдар жашаган 6-7 үйдөгү 29 бала да полициянын көзөмөлүнө алынды деп кабар берилет. Түрк расмийлери бул тууралуу билдирүү тарат элек. Ал эми арасында кыргызстандыктар бар дегенди Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Ибрагим Жунусов четке какты.
Ошол замат эле Бурса менен кабарлаштык. Бурсанын полициясы ал жерде кармалгандардын ичинде кыргызстандыктар жок экендигин айтты бизге.
Бирок ошол издөө жүргөн үйлөрдүн биринен кармалгандардын өздөрүнө таандык документтерден тышкары дагы 40 паспорт, 38 убактылуу күбөлүк жана жаңы 15 уюлдук телефон чыккан.
Ошондон кийин бир паспорт Кыргызстандын паспорту бар, бирок аларга тиешеси жок паспорт болду. Ал жасалма паспортпу, жасалма эмеспи, биз аны териштирип атабыз.
Дейт элчи. Стамбулдагы акыркы теракт боюнча түркиялык маалымат каражаттарында ушуну менен үчүнчү жолу Кыргызстанга байланыштуу такталбаган кабарлар тароодо. Адегенде терактан 3 күндөн соң ага шектелип кыргызстандык кармалды дешкен. Чын чынында кыргызстандык жигит кармалганы менен айыпсыздык аныкталып дароо коюу берилген экен. Кийин шектүү өзбекстандык Стамбулдун Эсен Юрт аймагында кармалганда аны кыргызстандык киши үйүнө калкалап жүрүптүр деген да маалымат тарады. Ал эми үйдүн ээси чынында Ирак жараны болуп чыкты. Ал эми 18 январдагы жаңылыш кабардан кийин эми түрк маалымат каражаттарына кат жазылганын элчи билдирди.
Жалпысынан 10 ашык сайттарга, СМИлерге официалдуу кат жөнөттүм. Бир эле булга чейин эмес, буга чейин дагы баягы кармалган террористтин үйүндө жашагандагы кыргызстандык дегендигине байланыштуу булардын баардыгын жокко чыгаргандыгын кечирим сурагыла деген официалдуу кат жөнөттүм. Мен азыр булардын катынын жообун күтүп атам. Эгерде булар кечирим сурап сайттарынан туура эмес маалымат берилипбиз деп кечирим сурашпаса, ошого жараша булар менен сүйлөшөбүз.
Эми ошол кармалгандар жайына кайтсак, алар Рейна клубуна кана байрам салган адамды канча бир убакыт үйлөрүнө жашырган деп шектелүүдө. Кармалгандардын арасындагы тажикстандык 2 жаран Стамбул, Измир жана Бурса шаарларынан үйлөрдү ижарага алып, Ислам мамлекети террор тобуна мүчө болууну каалаган чет өлкөлүктөрдү аларга жайгаштырып турган делет кайра эле ошол Анадолу жазган кабарда. Азырынча бул боюнча түрк расмийлери кандайдыр бир маалымат тарата элек, демек кабарлар дагы такталууга тийиш. Жаңы жылдын түнүндө Стамбулдагы Рейна клубуна кирип барып, 39 адамды атып өлтүрүп, 70-тейин жарадар кылган адам 16 январда кармалган. Ал 34 жаштагы өзбекстандык Абдулгадир Машарипов болуп чыкты. Полиция ал кармалганга чейин бир нече жолу оорун которгонун билдирген. Стамбулдун мэри Васип Шахин 17 январда эле ал шектүүгө жардам берди делип кармалгандардын саны 50 жеткенин айткан болчу. Али Токтоконов, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Ошто 20 ашык жаран үлүшкө берилген жерлерге үй салып алганы ачыкка чыкты. Шаарга баш ийген Жапалак айылындагы жарандар айласыз айдоо аянтка турак жай курганын айтышууда. Бирок бийликтер бул аракеттер мыйзамсыз экенин айтып, үйлөр бузулууга жатаарын эскертүүдө. Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов толугураак баяндайт.
Чекеси бир эгин экпей турган жерине салып атабыз.
Алымкан Абдыллаева үлүш катары берилген жер тилкесине үй салып алгандардын бири. Айтымында анын айдоо аянты саз болуп, эгин эгүүгө мүмкүн болбой калган экен. Ошол себептүү ал бул жерди бөлүп-бөлүп 10 баласына там куруп берүүнү мерчемдөөдө.
Эми мына үйдү бүтүрүп, ушул документи болсо эл башыга эле айтып отурабыз, биз эч жака кайрылганыбыз жок. Мэрияга да барганыбыз жок, министрге да барганыбыз жок, президентке жазганыбыз жок. Биз 10 балабыз бар, биз кыйналдык деп док кылганыбыз жок эч кимге. Ушул үйдү салдык, айыбыз ушул. Биз документ чыгарып бербесе да ошол жерде жашайбыз. Жашайбыз, бүтүрөбүз үйдү. Аны өкмөт өздөрү билсин.
Соңку маалыматтарга ылайык, Ош шаарына караштуу Жапалак айыл аймагында айдоо аянтына турак жай салып алгандардын саны 20 ашкан. Алардын алды үй курганына 7 жыл болсо, арты эми пайдубалдарын баштап алышыптыр. Жарандар айдоо аянттары менен кошо бактарды да калктуу конушка айланганы калышкан. Жапалактыктардын дагы бири Кудайберди Орозматов салып алган үйүнөн көчүп кетпей турганын айтууда.
Уруксат берилген, документ ала элекпиз, кыла элекмин, кылам документ. Мынабы жолду эмнеге салып берди? Мына жолду салып берди өздөрү. Трансформатор койдуруп берди ана жерге, ушу маалага деп.
Айыл өкмөтпү?
Ооба. Анан дагы эмне кылат анан?
Ал эми Жапалак айылдык аймактык башкармалыгынын жетекчилиги бул үйлөрдү салууга мурдагы бийлик жол берип койгонун айтууда. Бирок алар өздөрү деле жарандардын кызыкчылыгы үчүн азыркы салынган үйлөрдү мыйзамдаштыруу керек деген пикирде. Башкармалыктын өкүлү Канат Апишев буларга токтолду.
Элдер күндөн күнгө биздин ушул ишканага, контороого барып арызданышат. Биздин көйгөйү чечип бер. Бул жерде мыйзамсыз үй салынгандар өтө эле көбөйүп кетти бизде. Бундан бул жака биз жол бербейбиз. Мыйзам азыр ушул салынып калган үйлөрдү эми биз суранабыз. Мыйзамдаштырып берсе ушул салынган. Бундан бул жака биз үйлөрдү, фундаменттерди курдурбайбыз деп биз аракет кылабыз. Өкмөт.
Бирок тиешелүү органдар үлүш жерлерге үй салуу мыйзамсыз экенин айтып, зарылчылык болсо кеп болуп жаткан турак жайлардын баары сүрдүрүлөрүн эскертүүдө. Ош шаардык архитектура башкармалыгынын турак жай бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Замирбек Боозов мындай дейт.
Мыйзамсыз курулуштар деп биз аныктадык, анткени бир дагы ошо архитектуралык иш кагаздары жок, долбоорлору жок, жерге гана болгон иш кагаздары менен чыкты. Азыр ушуларды аныктадык, эми мунун баардыгын жыйынтыгын комиссиянын текшерүүсү менен жыйынтык чыгарабыз.
Экинчи борбор калаага баш ийген Жапалак айыл аймагында 20 000 чукул калк бар. Алардын көпчүлүгү жер жетишсиздигинен улам жер тилкесин ала албай калышкан. Эптегендери Бишкек жана Ош шаарларынын ичинен үй сатып алышса, мүмкүнчүлүгү жоктору эми минтип өз үлүш жерлерине үй салып алганын турушат. Кыргызстанда 40 000 жакын жаран айдоо аянттарга мыйзамсыз үй куруп алганы белгилүү. Бирок бийликтер алардын бирине да документ бербей келатат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосун Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-9 чейин, түштөн кийин саат 15-15:30 чейин, кечки Азаттыкты саат 18-19 чейин жана 21:00-дон 22 чейин уга аласыз. Азаттык Баткенде FM 106.4 жыштыгында дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Ушунан кечке азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды азаттык чекит.org сайтыбыздан окуп видеолорду көрө аласыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, бир аздан кийин Бешемин кечиндеги берүүлөрүбүздү улантабыз. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кечиңиздер менен Азаттык радиосу бейшембинин кечиндеги берүүлөрүн улантат. Москвада эмгектенген мигрант кыз келиндерди Түркияга сойкулукка азгырган чакырыктар деүлүүдө.
Кыйналдыңбы, кыйналбай эле жүрөсүңбү деп күйүүндө адам болуп көрүнөт. Чимин ошентип мен 2000 доллардан алам, сырт иштейм. Анан сендер ошентип иштебейсиңби, ал жакта ушинтип аз акча алып кыйналбай элечи.
Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздөн биз ушул темага кайрылып, 60-жылдары Фрунзе шаарынын башкы архитектору болуп турган белгилүү архитектор жана акын Аскар Исаев жөнүндө сыябан маекти сунуш кылабыз.
Ошол жылдарда как раз поэзиясы чыкты, китеби чыкты. Андан кийин анан жанагы иштерге чакырылып, Казакстанга да чакырды, архитектуранын главный архитектурун зам кылабыз деп.
А дегенде бул Сайданбек Акматуу акыркы кабарлар менен тааныштырат.
Манаса майданына жакын жерде кыйраган учактагы жүк түркиялыктарга таандык болгон. Бул тууралуу транспорт жана коммуникация министри Жамшитбек Халилов 19-январда билдирди. Биринчи вице премьер министри Мухаммед Калый Абулгазиев териштирүү иштери бүтмөйүнчө жүк тууралуу эч кандай маалымат берилбестигин белгиледи. Өкмөт мүчөлөрү 16-январда 38 адамдын өлүмүнө алып келген учактагы жүк Гонконгтон Стамбулга баратканын, учак Манас аэропортуна май куюу жана экипажды алмаштыруу үчүн конууну көздөгөн буга чейин кабарлаган эле. 19-январда парламентте Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев башка маалыматтарды айтты.
Мына менде Турциянын компаниясы жөнөткөн кат турат. Биздин заправкабыз жайында болчу. Биз Бишкекке жүк алып келгенбиз деп айтып жатат.
Кыйраган учактагы жүк кимге таандыгын аныктоо үчүн парламентте депутаттык комиссия түзүлдү. Орусиянын Конституциялык соту ЮКОСтун акционерлерине төлөбөгө уруксат берди. Адам укуктары боюнча Европа соту ЮКОСтун акционерлерине 2 миллиард еврого жакын төлөп берүүгө Орус өкмөтүн милдеттендирген чечим чыгарган. Орусиянын Конституциялык сотунун төрагасы Валерий Зоркин Орус өкмөтүнө аны төлөбөгө жол берген чечимге 19-январда түшүндүрмө берип жатып, Страсбург соту Орусиянын сот системасында Конституциянын артыкчылыгын четке кага албайт жана анын чечими Орус жарандарынын укуктарын бузат деди. Европа адам укуктары боюнча сот Орус өкмөтүн компенсация төлөөгө милдеттендирүү менен жарандарга жумшала турган каражаттарды башка багытка бурууга мажбурлаган деп айтылат Конституциялык соттун чечиминде. Михаил Ходорковский башында турган ЮКОС мунай компаниясы бириндетилип, аукцион аркылуу сатылган. Ходорковскийдин өзүнө финансылык мыйзам бузуулар боюнча 2003 жылы айып коюлган. Ал 10 жыл абакта отуруп чыкты. ЮКОСтун мурунку акционерлери компания мыйзамсыз таратылган деп 2004 жылы Орус өкмөтүнө 98 миллиард доллар доо койгон. Орусия жана Түркия Сирияда биргелешкен абадан сокку урушту. Эки өлкөнүн аскерий учактарынын соккусу Сириядагы ислам мамлекетине каршы багытталды. Орусия коргоо министрлигинин оперативдик башкармалыгынын башчысы генерал-лейтенант Сергей Рудской Орусиянын 9, Түркиянын 8 учагы Алеппо шаарынын түндүгүндөгү Альбаб шаарындагы жоочуларга 18-январда сокку урганын маалымдады.
Сегодня ВКС России и ВВС Турции.
Бүгүн Орусия жана Түркиянын аба күчтөрү Алеппо провинциясындагы Альбаб шаарынын жака белиндеги ислам мамлекети террордук тобуна соккуруу боюнча биргелешкен биринчи операцияны ишке ашырып жатат, деди Рудской. Түркия бул маалыматты ырастады. Эки мамлекеттин ортомчулугу менен Сирия бийлиги жана куралдуу оппозициянын ортосундагы сүйлөшүү болсо, Казакстан борбору Астанада келерки жумада болмокчу. Стамбулда түнкү клубка кол салууга байланышы бар 27 киши кармалды. 18-январда бул тууралуу кабарлаган түрк полициясы кармалгандардын көпчүлүгү Борбор Азия мамлекеттеринен чыккандар экенин белгилеген. Жаңы жылда Стамбулдагы Рейна түнкү клубуна кол салып 39 кишини атып өлтүргөн өзбекстандык Абдулкадыр Машарипов 16-январда Стамбулдун Эсен Юрт районунда кармалган. Анадолу маалымат агенттиги кармалган 27 кишинин 15 аял экенин, 29 бала полициянын кароосуна алынганын маалымдады. болду. Кармалгандардан 15 телефон, жасалма көлүктөрү алынган. Хүрүйөт гезитинин жазуусуна караганда, Абдулкадир Машарипов түнкү клубка кол салууну мойнуна алып, Сириянын Ракка шаарынан ислам мамлекетинин төбөлдөрүнөн тапшырма алганын ырастаган. Ал тапшырма боюнча Стамбулдун Таксим аянтында теракт жасаш керек болгондугун, бирок каттуу коопсуздук чараларына байланыштуу башка жерди бутага алганын билдирген. Стамбул түнкү клубуна чабуулга жоопкерчиликти бир күндөн кийин ислам мамлекети террордук уюму алган болду. Ысык Көлдүн Жетөгүз районунда 16-январда балык уулоого кетип дайынсыз жоголгон бир кишинин сөөгү табылды. Жергиликтүү тургундар маалымдагандай, Жеңиш айылынын 19 жаштагы тургуну Эрмек Жыргалбек уулунун жасатын бүгүн куткаруучулар көлдөн алып чыгышкан. Анын шериги Саруу айылынын тургуну Тойчу Тыныбек уулу изделип жатат. Чүй облусунда жайгашкан номер 27 абактагы ачкачылык токтоду. Бул тууралуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз кызматы бүгүн билдирди. Аталган түрмөдө террорчулук жана экстремизм боюнча айыпталып камалган 40 адам 13-январда ачкачылык акциясын баштаган. Алар террорчулук жана экстремизм үчүн соттолгондордун мөөнөтүнө мурда шарттуу бошотууга тыюу салган мыйзамга каршы нааразылык акциясын башташкан. Баткенде кыргыз тажик жаштарынын достук фестивали өттү. Кыргызстандык жана тажикстандык жаштардын катышуусундагы Кербен шоу деп аталган фестиваль эки өлкө ортосундагы 6 чектеш аймакта өттү. Жаңы жер, Кулунду, Самаркандек, Актатыр, Аксай жана Карабак айылдарында өткөн иш чарага 600 ашуун өспүрүмдөр, жаштар жана жергиликтүү тургундар катышты. Фестивалды Йозеф Ош уюму өкмөттүк эмес уюм менен бирге 9-14 январда өкмөт өткөрдү. Туруктуу тынчтык жана өнүгүү үчүн чек арадагы кызматташтык деп аталган долбоорду Швейцариянын өнөктөштүк агенттиги, Улуттар Уюмунун тынчтык орнотуу фонду жана ЮНИСЕФ каржылаган.
Рахмат Айданбек Акматуулу сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кененирээк азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Аба ырайы жөнүндө маалымат: эртең 20-январда Кыргызстанда кар жаабай, жол тайгалак болот. Абанын температурасы чүй жана талас өрөөндөрүндө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу. Ош, Баткени жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 24-29, күндүз 13-18 градус суук. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасынын түнкүсүн 3-5 градус суук, күндүз 6-8 градус жылуу болот. УБУД Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Москвада эмгектенген мигрант кыз келиндерди Түркияга сойкулукка азгырган чакырыктар көбөйүүдө. Социалдык тармактар аркылуу көп акча сунуштап ишке чакыргандар жөнүндө мигрант кыз келиндер айтышууда. Кененирээк Москвадагы кабарчыбыз Лаза Жаныбек кызынын баянында.
Москвада иштеген 20 жаштагы Азалия Темирбекова Одноклассники социалдык тармагында кыз келиндерди Түркияга сойкулукка азгыруу кандайча жүрүп жатканын баяндап берди.
Айылдыктар жебеш, мындай кыйналып жүргөндөй көрөт да, жөнөкөй эрөө экен, карап туруп дружба жиберет. Айтат, чакырат: сиңдим, алтыным, күмүшүм, айым, айтып жакшылап сүйлөп, сен менен таанышыбызың, анан деп сөзгө тартып, анан ушундай акча керекпи, акча табасыңбы, кыйналдыңбы, кыйналбай эле жүрөсүңбү деп күйүмдү адам болуп көрүнөт. Чим ошентип мен 2000 доллардан алам, массажда иштейм, анан сен деле ушинтип иштебейсиңби, ал жакта ушинтип аз акча алып кыйналбай депчи. Жок, рахмат, жетсем туруктур менен жүр, алар сага акча беришет дейт. Анан кыргызстандын эркектеринин толуп чыкпайт жолмос деп ошентип. Анан кээбирлери бар да кыйналып жүрөт, Москвада көрүлө турам, менин тааныштарым деле кыйналып атат.
Орусияга келип кетип жүргөн Айдай Данияарова дагы так эле ушундай азгырыктарга кабылган. Анын белгилешинче, мындай нерселер көптөн бери эле уланып келет.
Бул кыздын мага жазганына уже 1 жыл болду. Мен ал убакта Москвада болчу. Мен тек Түркияга келбейсиңби, андан көрө зарплатаң аз экен го деди. Эмне Түркияда эмне бар? Корком мен, азыр кыздар кандай болгонун билесиң го, өзүң билесиң да. Акыры подружка болдук го деди. Спонсор таппайсың, түрктөрдү таап берейин, или болсо тынбай Түркияга чакырган. 2000 доллар сенин алганың 30 000 экен го деп.
Мигрант кыз келиндерге көп акча сунуштап, керек болсо Түркияга учак билетин төлөп берип, акчалай жардам убада кылган Одноклассникидеги Ширин Майрамбекова аттуу колдонуучу менен Наргиза Ырсалиева дагы курбу кызынын суранычы боюнча байланышкан. Наргиза кыз келиндерди азгырган Шириндин телефон же скайп аркылуу сүйлөшүүдөн качканы дароо шек жаратканын айтат.
Анан кийин ал мага ушинтип эмесинин аты жөнүн эметти да, жөнөттү: сен ушул кыз менен сүйлөшүп көрсөң, мени Турцияга чакырып атат, айына 1000 доллардан жумуштар жакшы депчи. Анан ошо менен мен мейли деп алысын эмесин алып дружба ыргытып, анан кийин сүйлөштүм.
сүйлөшсөм, эми мындай нормальный кыз эмес болчу. Точно кыздарды алып келип сатып атканын билбейм, точно не знаю да.
Ал эми азаттыкка байланышкан Ширин Кийизбаева, бирөөлөр анын социалдык баракчалардагы сүрөтүн колдонуп, Одноклассникиде анын атынан кыз келиндер менен сүйлөшүп жатканын билдирди. Өзү болсо 5 жылдан бери Кипрде иштерин айтты.
Аккаунт тоже не настоящий. Кто-то использовал мои фотографии и открыл фальшивый аккаунт и переписывался с людьми. Я не живу в Стамбуле, мне не 26 лет, и я не знаю, кто это и для чего это надо было.
Январдын башында интернетке кыргызстандык эки кыз, дагы бир кыргыз кыздын колун байлап сабап, пычак менен коркутуп жаткан тасма таркаган. Видеодо эки кыз, үчүнчүсүн кыргызстандык кыз келиндерди Түркияга алдамчылык жол менен алып келип, сойкулукка сатканы үчүн жазалап жатышканын айтышкан.
Ачаң сатын, олтырауын, тилиң ач, ач оозуңду ал, ач, тур өйдө, тур өйдө. Канчабыздын убалына калдың? Моо Кыргызстандын сүтнёшасы, 93-чү кыргыздар далай кысар саткан, канча жылдан бери болуп жатат, канча жылдан бери кыргыз.
Бүгүн Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги видеодо айоосуз абалган кыз Түркиянын Измир шаарында табылып, боштондукка чыгарылганын маалымдоодо. Тасмадагы адам сатуу боюнча маалыматтарды Түркиянын укук коргоо органдары териштирмекчи. Акыркы жылдары Түркияда алдамчылык жол менен сойкулукка сатылган кыргызстандык кыз келиндер жөнүндө көп эле маалымдалып келет. Ал эми расмий маалыматтар боюнча чыныгы кулчулукка кабылгандар 3-5% гана түзөт, калгандары өз каалоосу менен сексуалдык кызмат көрсөтүү менен алектенгендер деп айтылып келет. Лазат Жөнөбек кызы, Азаттык, Москва.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Түркияда иштеген кыргызстандык кыз келиндер зомбулукка учураган учурлар жөнүндө биз аялзат түрмөгүндө да сөз кылган элек. Азыр Сама Жумакадыров даярдаган ошол берүүнүн кайталоосун сунуш кылабыз.
Түркияга кыз келиндерди жумушка чакырган жарнамаларды Кыргызстанда сейрек кездештиресиң. Анда айына 300 АКШ долларынан жогорку маяна убадаланып, барар менен жумушка орноштурарын айтышат. Бирок жарнамалардын көпчүлүгүндө байланыш телефондору жазыла бербейт. Ал эми жазылган учурда да байланышуу алар менен жеңил иш эмес. Алар көбүнесе бетме-бет жолугуп, жумуш жана шарттар тууралуу сүйлөшүүнү каалашат. Ошентсе да Түркияга жумушка чакырып жаткан жергиликтүү фирмалардын бирине байланышып, өзүбүздү жумуш издөөчү адам катары таанышып баарлаштык.
Болот, болот, эмне болбойт?
Эмне жумуштарды негизи мындай предлагать этесиздер?
Отелдеги жумуштар да көбүнчөсү эле. Отелде жана официант, ресепшн, там уборка жагын караган ушундай бүт жумуштар бар. Алты ай иштейсиздер, майда кетип, кайра ноябрда келесиңер. Жатаканасы, тамак ашы бекер берилет, отель берет полный. Сен зарплата аласыңар, ошо менен гана иштейсиңер.
А документтер керекпи? Кандай?
Азыр пока документтер кереги жок, регистрация кылганга. Регистрацияга силердин паспортуңар керек, загранпаспорт, ID картаңар. Анан 5-6 форматында 4 сүрөт, анан 1 сүрөт полный рост, бой сүрөттүкү. Ошону алып келип, анан 500 сом алып келсеңер регистрация кылып.
А могу түрк тилин кандай кылышыбыз керек? Биз
эми түрк тилин кереги да жок, бирок өзүңөргө жакшы билип алсаңарчы. Эгер түрк тилин билбесеңер, анда уборка жагын иштесеңер болот. Ага тилдин кереги жок. Ал деле зарплатасы ошондой болот, баардык эле бирдей зарплатасы.
Кыргызстандын миграция кызматы болгону 14 фирмага гана Түркияга жумушка орноштурууга лицензия берген. Ал эми өлкөдө Түркияга жумушка орноштургусу келген фирмалар ок эле көп. Дал ушундай көмүскөй фирмалар аркылуу бөтөн өлкөгө барып алып, ара жолдо калган мекендештер жүздөп саналат. Жана алардын көпчүлүгү аялдар.
Офистерге алып барышат экен, ушул жактан тандап алышат экен, тандап кетишет экен. Биринчи барганда кыйналдык, тил билбейсиң. Анталиянын өзүнө бардым. Ну тил билген жокпуз, биринчисинде түшүнгөн жокпуз, шарттарын билбейбиз. Алардын эмне бизден требует этот, эмне каалайт, ушулорун билбейбиз.
Батма Карагулова 6 жылдан бери Анталия шаарында иштеп кызмат кылат. Ал азыр гана өзүнө тең тилди билип укугун калчап калган убагы. Маалында карда ач, көчөдө сокур тыйыны жок калган. Эгерде жергиликтүү бир аял үйүнө ала кетпегенде көрөр күнү Анталиянын көчөсүндө түгөнмөк беле эч ким билбейт.
Мен биринчи күнү ошо офиске жумуш караштырып бардым. Айерден майрам күнгө туш келип калып, 1-2 күн күтүп тур деди. Анан ошо күнү жата турган жер жок, бияктан алып барган келин көчө чыштап коюптур. Көчөдө калдым, кеч киргенге чейин үй таппай. Тааныбаган эле бир түрк аял, мугалим экен, ушул аял түшүнүктүү жакшы экен. Ошо жардам берди, үйүн алып кетти. 3 күн ошонун үйүндө майрам өткөнчө бакты. тил билбесем да ошо тамагын жасап берип, чайын кайнатып берип 3 күн кармады. Анан кийин телефонум да ортодо жабылып калып, анан телефонун алып берди, ошо акчаңды, бир тик акчаңды жолуңой, андан көрүп могу менин телефонум урунуп тур деп. Аябай жакшы жардам беришти, аябай ыраазы болдум. Эми түрктөрдүн деле жакшылары бар экен, бирок аз экен. Биздин кыргыздардай кең пейил болбойт экен, аябай мындай эзгенди жакшы урушат экен.
Батма Карагулова 6 жылдан бери ар кандай абалга калган кыргыз кыздарын көрдү. Кээ бир кыздар билип туруп сойкулук жол менен акча табууга барса, айрымдары алдамчылык жол менен сексуалдык кулчулукка кабылат. Андай учурда да качып кутулгандар саналуу гана болбосо, калгандары ур токмокко кабыларын айтат. Өкүнүчтүүсү, кыргыз кыздарын алдамчылык жолго түрткөндөрдүн артында кыргыздар өздөрү эле турат.
Мен ошол жакта жүрүп, кыргыздардын ким экенин үйрөнүм десем болот. Алдангандар кандай? Эми алар мисалы үчүн барышат, кээ бирөө жакшы ой менен баргандар да болот. Жакшы ой менен барган менен ал кыздар токтоло элек, бая турмушту көрө элек, кагып соо элек. Но аларды жанагы турмушту көргөн эле келиндер килеген эле апасында болгон, ушу биздин эжелерибизде болгон эле кыргыздын аялдары ошолорго туура жол көргөзгөн ордуна келип туруп алдап акча үчүн биякта жумуш таап беребиз, келгиле, ой шумдук деп чыкырып алышып, анан аларды жана түрк эркектерин салып берип өзлөрүнүн кызыкчылыгы үчүн сатып, анан кыздар деген бир эметкенден кийин кээ бирөө ошол жолго түшүп кетет экен, кээ бирөө кайра артка тартып кыргызстанга кыйналып кеткендер бар.
Жакшы качпай калсачы, мисалы үчүн ушу ур токмокко кабылып,
ошол жакта ур токмокко кабылып жана өлтүрүп кетип аткандары бар.
Айтылгандарга далил катары 28 декабрда Анталияда кыргыз кызы катуу сабоого кабылган учур катталды. Түркияга келгенине бир ай боло эле кыргызстандык кыз азыркыга чейин эстен танып комада жатат. Ал эми кызды токмоктоонго шектүүлөр сурак гана бербесе ушул күнгө чейин кармалбай келет. Бүгүнкү күндө Түркиядагы кыргыз мигранттары өз өлкөсүнө канча каражат коротуп жаткандыгы тууралуу так да болжолду да сандар жок. 2016 жылдын маалыматына ылайык, Түркиянын аэропортунан 82 миңдей кыргызстандык кирген. Алардын басымдуу бөлүгүн иштегени барган мигранттар түзөт. Ал эми Кыргызстандын миграция кызматы 14 миң жаран Түркияда ар тармакта иштеп жүргөнүн билдиришти. Самат Жумакадыров, Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосунун толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы бүгүнкү кабарлардын учкай мазмуну. Кыйраган учактагы жүк түркиялыктарга таандык болгон деп билдирди бүгүн транспорт жана коммуникация министри Жамшытбек Калилов. Орусиянын конституциялык соту ЮКОСТун акционерлерине төлөбөгө уруксат берди. Стамбулдагы түнкү клубка кол салууга байланышы бар 27 киши кармалды. Баткенде кыргыз тажик жаштарынын достук фестивали өттү. Ушул жана башка жаңылыктарына кененирээк адаттагыдай эле биздин сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Дарегибиз azatlik.org, орус тилиндеги сайтыбыз rus.azatlik.org. Уктуруубузду улантабыз. 60-жылдары Фрунзе шаарынын башкы архитектору болуп турган белгилүү архитектор жана элдин оозунан түшпөй ырдалып жаткан таң сыры, кызгалдак, жөжөлөрү мөңдүү ырлардын автору акын Аскар Исаев быйыл 85 жашка чыгып дүйнө салды. Маркумдун байбечеси Шешакан Исаева таланттуу инсандын чыгармачылык жана жеке тагдыры тууралуу Азаттыкка сыябан маек курду. Анын негизинде даярдалган радио баянды кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов сунуш кылат.
Бүрүшкөнчө бездеринден чагылган нурларынан турган кайран
деген обону Сардарбек Жумалиевке тиешелүү Таңсыр аттуу ырынын алгачкы кол жазмасын көрүү чындап эле биз үчүн кызык болду.
Ана Таңсырдын эң алгачкы өз колу менен жазган маселе экен, а бул өз колу менен беле же?
Өз колу.
Кол койгонуңуз э?
Конечно.
Деди бизге архитектор акын Аскар Исаевдин сүрөттөрүн, кол жазмаларын көрсөтүп жаткан автордун жакындарынын бири. Так ушул Таңсыры деген ат менен жарык көргөн ыр жыйнак 1980 жылы басмадан чыккан экен. Эми биз жалпы журтка жакшы тааныш болуп калган айтылуу ырдын үзүндүсүн Кутман Жолдошовдун аткаруусунда угуп көрөлү.
Башка бирдин
ана тоны бирге.
Таң сыры ырынын тарыхы тууралуу эл арасында ар кандай аңыз кептер айтылып жүрөт. Ошондой легендалардын биринде ырдын автору сүйүп калган кыз Жапонияга турмушка чыгып кетип анан ушул ыр жаралган деп айтылат. Биз алгач Аскар Исаевдин өзүнүн жубайынан бул ырдын тарыхын сурап алалы дедик.
Тарыхы жөнүндө көнчөлү мени жабыштыра беришет. Ушул аялы шордо болуп калган эми деп. Ал таң сыры бир жолу Москвага барат да. Эмеде музей бар экен. Анан Япониянын выставкасы болуп атыптыр дейт. Анын Хоккисай деген билесиңер да, жанар тоо. Ошону эле кечке карап турду деп Фудзияманы. Анан карап турду дейт, анан эмнеге эле карап турасыз деп кыргыз экен деп жанына барсам
астрофизик дейт.
Астрофизик экен, анан ошол айтыптыр мен ушул кызымды ушул жакка сүйлөшүп жүргөн кызым ушу Японияга келип калган, японская тийип кеткен деп. Менин арманым чоң деп. Анан эми мен эмне кылышым керек эми? Мен сага бир ошого карата бир эме жазып берейин, ыр жазып берейин деп анан ошондон чыккан жана таң сыры дегендер.
Аскар Исаевдин сөзүнө жазылган бир нече ырлар учурда эл оозунан түшпөй ырдалып келатканы ырас. Мисалы Сары Челек, Еңсөө аттуу лирикалык ырлар азыр да таанымал ырлардын катарында десек болот. Мындан сырткары Аскар Исаев 70-80 жылкы муун ырдап чоңойгон айрым балдар ырын жазганга да дитин койгон экен. Алардын арасында 1972 жылы Каныке Эралиева оон чыгарган Жөргөлөгөн жөжөлөрүм, бөбөгүмдөй көрөмүн, чыйпылдашып ээр чегенде жемден чачып беремин деген саптары бар жөжөлөрүм аттуу ыры бар. Эми автордун Атайбек Бөдөшев оон чыгарган Эңсөө аттуу ырынан Каныке Эралиеванын аткаруусунда үзүндү угуп көрөлү. Архитектурага арнаган, поэзияга аралашып, бул багытта да майнаптуу из калтырган инсан тууралуу жубайы мындай дейт.
Поэзияга мындай болуп калды да, иштен чыгарып таштаган күндөрү болгон, 3 жыл иштебей калган.
70-нчи жылдардан кийин.
Анан кайсы жылдар экенин билбейм. Ошол жылдарда как раз поэзиясы чыкты, китеби чыкты. Андан кийин анан жанагы иштерге чакырылып, Казакстанга да чакырды. Зам эми Алматынын эмеси кылып архитектуранын главный архитектурун зам кылабыз деп. Анан мен өзүмдүн элимден кетпейм деп кетпей койгон аяка.
Жакындары менен кечке чай үстүндө отурган кезде Шейшакан Исаева күйөөсү менен качан кантип таанышып калганын да сөз кылып отурду.
61-нчи жылдардан бери 50 жылдан ашык бирге жашадык. Анан мен окууну бүт женский педагогический институт деп айтчуда анда. Ошону музыкальный факультетин бүткөн. Анан кийин экөөбүз таанышып калдык. Мен эшиктин алдында киного чыгып баратсам, мугалим менен чыгып баратсам мени көрүп калып тааныштырып, ушуну тааныштырып кой, подружкасы менен экөөнү биздин үйгө алып келсин деп анан подружкасын чакырып менин подружкамды. Сүрөткө тартабыз, Москвага выставкага жиберебиз деп алдап. Анан кийин экөөбүздү
аябай сулуу болчу да жаш кезинде
сүрөткө тартып атты. Анан мен ишендим. Мен ойлодум ал шаардык кыз болчу да. Мен айылдан келген эле. Анан кийин сүрөткө тартып аттып, сүрөткө тартып жарым жылга чейин ушу сүрөткө экөөбүздү тартып жүрдү. Окшошобуз, сүрөт чыккан деп.
Аскар Исаев архитектура тармагында Кыргыздан чыккан биринчи адис катары таанымал. Ал 1955 жылдан баштап Кыргызстанга келип иштей баштаган Ольга Мануилеванын шакирти болгон. Жубайы Исаевдин бул кесипке багыт алышына анын намыскөйлүгү түрткү болгонун айтып отурду.
Мануилеванын деген өзүнүн скульптор Мануилеванын билесиңер да. Ошонун үйүн алып келген. Бир үйүндө жашайбыз. Анан ал киши айтат, бирдеке деп урушуп койсом ага келгин деп өзүнүн энесиндей мамиле жасады. Анан кийин бунун архитектор болушуна да ошол себепкер болду да. Себеби кыргыздардан боз үйдөн башка эчтеке болгон эмес деп. Анан кийин намыстан жөнөдүм дейт. Анан акча жагынан болсун, материальный, моральный жагынан болсун жардам берип турган киши да.
Жергиликтүү уруттан архитектор чыкпай жатканына намыстанган жигит 1955 жылы Москвадагы архитектуралык институтту аяктап келет. Кийинчерээк 1968 жылдан баштап 1971 жылга чейин ал кездеги Фрунзе шаарынын башкы архитектору болуп дайындалат. Бул учур Борбор калаа курулуп келе жаткан негизги мезгилге туш келет. Жубайы башка архитектордун эмнеге жумуштан кеткенин да кыстарып кетти.
Ал кишинин нааразы болгону бул аэропортту көчүрөбүз деген, көчүргүлө деген. Анан көчүрбөй туруп алып, анан ошо жерде аэропорттон самолет учуп, анан ошо жерден эмелер өлгөн.
Булардын эмеси
летчиктер. Анан кийин ошондон кийин анан кийин тияка көчүргөн да. Айтылган айтылгандай келди да көчүргүлө деген көчүрбөй койгон. Боорекке менин баарын бузуп буш жергеле салабыз деп Усалиев сөзүн уккан эмес да. Анан железный дорожныйды чөгөрөм деген
эмени линия темир жолду
темир жолду чөгөрөм деген.
Улам бир жерге мост салып отурбай чоң чыгым болобуз, астынан эле алып кетелик деген экен деп айтчу.
Анан кийин аны келип алып анан аны аны да укпай койгон да. Анан көп нерселерин аткарбай койгон. Анан кийин заявление жазып кетип калган да.
Анткен менен Исаев архитектурага, сүрөткө жана поэзияга болгон кызыгуусун жоготкон эмес экен. Бул тууралуу маркумдун өзүнүн үй бүлөлүк архивде сакталган видеодо минтип айткан жайы бар.
Бул менин сүрөтүм. Өзүмдүн өзүм тарткан мында циркуль турбайбы? Циркуль архитекторлордун аспабы. Анан кийин ошол эле циркулдун үстүндө канат турат. Канат менин поэзиям.
Мында ал өзүнүн ишке ашкан жана ишке ашпаган айрым долбоорлору тууралуу да сөз кылган.
Вечный огонь, түбөлүк от деп коебуз, түбөлүк от. Анан оң жагындагысы курулбай калган Кан Теңири деген мейманкана. Анан сол жагындагы болсо байланыш үйү, байланыш үйүндөгү саат, ошол менин мечтамдагы проект могул Кан Теңири деген гостиница болчу. Ошону курулбай калды. Анан мен ошонун концепцияны тигилерим булардын бул Батыр менен Чалибанын тумушуга келгенде анан кийин ошол могул үй курулган Ысык Көл деген кастанада болгон. Андан кийин мына могул Кан Теңири болмок, андан кийин болсо могул Дом Сүлейси. Ушундай бир чоң ансамбль болмок да. Эми ансамбльдин мына оң жагы сол жагы орунду ортосу курулбай калды.
Ак үйдүн жана Борбордук куранттын долбооруна Бишкек шаарындагы бир нече көрүнүктүү курулуштардын автору болгон таланттуу архитектордун уул кыздары да ата кесибин улаган.
Кайрат эмнеде Таллинде окуду, Прибалтикада. Андан кийинкиси Ленинградда художественный академияны бүтүрдү. Үчүнчүсү бул жерде Утоны училищени бүттү. Музыкальный Шубини бүттү. Ошондо музыка жагында жакшы билип алды, эме жагында жакшы билип алды, художественный жагын жакшы билип алды. Бирөө Америкада, бирөө Австралияда. Кайрат болсо ошо ушу жерде каза болуп калды 2002 жылы.
Архитектор акын Аскар Исаев 2016 жылы 22 август күнү 85 жаш курагында жалган дүйнө менен кош айтышты. Сөөгү өзү туулуп өскөн Чүй районундагы Алмалуу айылына коюлду. Маркумдун жубайы өлкөнүн маанилүү курулуштарына өз эмгегин жумшаган, кыргыздан чыккан биринчи архитекторду акыркы сапарга татыктуу узата албай калганына, жыл өткөн сайын аты унутулуп баратканына кийип келет. Учурда карыган эне жакындарынын колдоосу менен жалгыз бой күн кечирүүдө. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрө аласыздар. ошондой эле оор биздин дарегибиз Азаттык Чекит Орг, ошондой эле орус тилинде да сайтыбыз бар, дареги рус чекит азаттык чекит орг. Ошону менен бейшемин кечиндеги жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Сак саламатта болуңуздар.